Dnešní dopolední host dorazil z Ústí nad Labem, tedy alespoň předpokládá, protože tam se vyskytuje nejčastěji. Ovšem, můžeme ho vidět v jeho profesi i na jiných místech. Když tady u nás usedne kumštýř, tak obvykle říkáme jména děl, písniček, divadelních kusů, ve kterých jsme ho viděli, ze kterých ho známe. Ovšem, v případě dnešního hosta musíme říct, že do výčtu jeho, řekněme, úspěchů patří také nejslavnější herecká facka v posledních letech. Proti mně sedí Jiří Mariško, herec Činoheráku Ústí, který při té facce udělal takový zvláštní mimický šklep. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, dobré ráno.
Už vás ta památná facka radnímu Janu Eichlerovi obtěžuje?
Neobtěžuje, jako spíš pronásleduje. Neustále mě pronásleduje, ne teda ve snech, ale víte, já jsem se vždycky, vy jste řekl to hezký slovo kumštýř, já jsem se chtěl dostat do povědomí diváků spíš jako kumštýř, než jako běc, ale no tak budiš, no. Marek Vašut, pěsti ve tmě, no, tak já budu druhý.
Tak herecké emoce ostatně jsou mnohdy neudržitelné nejenom na pódiu. Jak byste se charakterizoval jako herec?
Jako herec bych se charakterizoval slovem neukázněný.
Aha. A to vlastně hraje dohromady i s tou fackou. Pojďme teď jenom připomenout posluchačům, kteří si nespomínají, a věřím, že jich je málo, protože o Ústeckém činoherním studiu se mluvilo strašně moc. Co se to vlastně stalo?
No, stala se toho spousta. Tak úplně to nejhorší bylo, že prostě ústečtí radní zrušili činoherní studio po nějakých 42 letech existence. Co tomu předcházelo, asi ani říkat nebudu, protože by to bylo na strašně dlouho. Začalo to odvoláním správní rady, pokračovalo to tím podvodem, kdy udělali z dotace grant a tak dále. Prostě zlikvidovali Činoherák po strašné době.
A četl jsem také, že vy jste za ubytovnu platil 15 korun denně, což je třeba ve srovnání s bezdomovci nehorázně málo.
Ano, to jsem taky četl. No, jestli bych to mohl víc na pravou míru, tak bylo to tak, že v budově činoherního studia bylo několik malých pokojíčků. Jo? A někteří z nás, kteří prostě zkoušeli druhý den od brzkého rána a předtím do večera hráli, tak potřebovali někde přespat. No, za ten pokojíček, který jsme měli s Achabem Heidlerem, bývalým ředitelem, jsme platili každej, tuším, něco přes 400, takže dohromady asi 800 měsíčně. Ano, je to málo, ale nakonec pan exradní Eichler vytáhnul z té smlouvy jenom tu malinkou položku nájemné, která skutečně činila 15 korun.
A tak to byl jenom jeden z mnoha střípků, vlastně, který přispěl k tomu, co se potom stalo. Vy jste se zbouřili, nechtěli jste činoherní studio zrušit a najednou se k vám připojili masy lidí. Čekali jste to?
Nečekali. On by to asi málo kdo čekal. Řekl jste správně, že 15 korunový nájemný bylo jenom jedním z mnoha střípků, který předcházeli tomu, aby zrušili činoherní studio. Já třeba si myslím, že kvůli 15 korunovému nájemnému, i kdyby to byla pravda, tak se žádný divadlo, žádná instituce jako rušit nemá. Ale to je jiná věc. K té podpoře těch lidí naprosto nás to šokovalo.
Dalo by se říct, že přišlo do protestů více lidí, než jste třeba během té sezóny napočítali v letišti.
Ano, no, je to paradoxní, ale vlastně těch protestujících a těch lidí, kteří se za nás prostě postavili, bylo mnohem víc než našich diváků. Já si myslím, že jsme od té doby ještě spoustu diváků nazbírali. Ale lidem nešlo ani tak o divadlo, jako spíš o princip.
A takhle se zrodil Ústecký činoherák, o kterém s dnešním hostem Jiřím Mariškou budeme za chvíli mluvit. Jiří Mariško, herec a také režisér činoherního studia Ústí nad Labem, respektive dnes už Činoheráku Ústí, který se stal nástupcem tohoto slavného studia. Spousta slavných jmen byla slyšet v okamžicích, kdy začaly protesty proti zrušení činoherního studia v Ústí nad Labem. Ať už to byl Jiří Bartoška, ať už to byl Pavel Zedníček a další. Povězte, tihle slavní lidé, kteří prošli tím slavným souborem, jezdili se na vás před těmi protesty někdy třeba podívat taky?
Samozřejmě, jezdili. Ne sice pan Čmaňa nebo pan Bartoška, ty přímo ne, protože ty měli svých starostí určitě dost, ale třeba takovej Ivan Raimond, Ivan Řezáč a spousta dalších občas zajela a ráda.
Vlastně ústeckým činoherním studiem prošly třeba také Ivana Chýlková, byla tam ta éra Petra Poledňáka a také Uršula Kluková, která o tom hodně často mluví. Když se to začalo v uvozovkách mlít, tak tihle lidé začali za vás kopat. Ono to připomíná trošku období, kdy vám bylo asi 8 nebo 9 let v roce 1989, kdy studenti, herci a pak vlastně všichni vyšli také do ulic. Vnímal jste to nějak podobně?
Vnímal. Postupem času jsem zjišťoval, že těch paralel je mnohem víc. Já jsem například nedávno dělal představení s Mírou Bambuškem ve studiu Hrdinu. Jmenuje se to Pustina a bylo to na motivy básní Pavla Zajíčka ze skupiny DG307. A já jsem se tak jako pročítal těma jeho osudama, vlastně osudama i plastiku a DGček, a zjistil jsem, že těch paralel tam byla opravdu jako veliká spousta. Už si vemte třeba ten slavný proces s plastikama. Tak já jsem zjistil, že během toho soudního procesu skutečně spoustě lidem nedovolili vůbec jako vstoupit do té soudní síně, jo. A že tu soudní síň obsadili zaměstnanci soudu. A to samé se například stalo toho 3. března při tom neblaze proslulým zasedání taky. Tam seděli prostě jenom lidi z magistrátu a nás, veřejnost, poslali potupně na balkónek. Takže, nebo například ta jejich rétorika, jo, ta rétorika těch ústeckých radních, kteří nám vyčítali, že zvracíme sádru na jevišti a kdesi cosi, což samozřejmě je nesmysl, byl to kefír. Ale a potom rétorika těch urválků, nebo kdo to byl, kteří soudili plastiky. Úplně ty samý prostě, ta samá rétorika a ty samý argumenty. Takže samozřejmě tu strašnou dobu to jako v mnohem připomíná.
Já vám neodpustím tu facku Janu Eichlerovi, myslím teď tedy tematicky ve vysílání dopoledního radiožurnálu, protože když se na to člověk podívá zpětně, a vy jste to vlastně sám před chvíli potvrdil, že najednou byli v ulicích lidé, kteří v hledišti nebyli. A když se na to podíváme opravdu ryze, řeknu až prostě pragmaticky marketingovýma očima. Ta facka, nebyl to předem plánovaný marketingový tah, jak tohle všechno medializovat? A teď tomu nedávám žádné další konotace, čistě jenom informačně.
Já jsem těsně před tou fackou měl z toho chutí dát těch facek několik a několika lidem samozřejmě.
Když vás člověk vidí, tak by to od vás nečekal, promiňte.
já mám jenom hrozně úzký svetr, jinak já jsem pod ním skutečně jako korba, udělaná korba. Ale já jsem měl skutečně z toho chutí zlomit nos každému radnímu, který by se mi tam býval dostal pod ruku, ale nemám takovou náturu. To, co se stalo, tak bylo výsledkem toho, že pan exradní se mnou absolutně jako odmítal komunikovat a hlavně dopustil se věcí, které se ve slušné společnosti nedělají. Teď mě možná chytnete za slovo, že ve slušné společnosti se ani nefackuje. Nicméně já si myslím, že někteří lidé už, já nevím, přestali se bát, jako oni se nebojí kriminálu, oni se nebojí ostudy a nebojí se ani toho, že jim prostě někdo dá facku. Dneska, když někdo mluví sprostě, lže anebo krade, tak se prostě nebojí ničeho.
Vy jste dostal za tu facku pokutu 500 korun, čekal jste víc?
Čekal jsem víc, samozřejmě. Já jsem teda doufal, že dostanu několik hodin veřejně prospěšných prací, protože já mám rád pořádek a doufal jsem, že ta facka bude ještě k něčemu dobrá.
Pak jste se také nechali slyšet, že záhy další facky ještě přijdou, a to v souvislosti s chystanými komunálními volbami.
Ano.
Povězte, jak se vám tedy žije teď? Když si člověk rozklikne váš nový web a podívá se na vlastně odkaz partneři a sponzoři, tak to vypadá, že se vám daří dobře.
Já to musím zaťukat, ale vy jste mi to zakázal, že se nesmím dotýkat toho stolu, ale já přesto jsem zaťukal. Já musím říct, že facka, kterou dali ústeckým exradním Ústečané, ta mě naprosto překvapila, šokovala a dostala mě do přímo euforických stavů.
Taková tedy byla minulost a záhy nás čeká už současnost a také budoucnost ústeckého činoheráku. Připomínám, že Jiřího Marišku budeme zpovídat na Radiožurnálu až do 11. hodiny. Pokud chcete, ptejte se i vy, ať už na webu radiožurnál.cz, případně na facebookovém profilu hosta Radiožurnálu. Australsko-novozélandská skupina Crowded House ve vysílání Radiožurnálu. Jiří Mareško stále u protějšího mikrofonu. Povídáme si o ústeckém činoheráku, dříve činoherním studiu Ústí nad Labem. On ten zlom pro vás byl vlastně podstatný ještě v něčem jiném, protože vy jste ještě v době demonstrací vlastně byli divadlem, které zřizovalo město Ústí nad Labem. Měli jste vlastně své jisté a najednou těmi protesty jste si podepsali ortel a už to skončilo, nemáme své jisté a jdeme takzvaně podnikat. Ne, nebylo to pro vás přece jenom v Ústí nad Labem velké riziko?
Bylo. Ono je to riziko v každém městě. Ať v Praze, na venkově, nebo v Ústí nad Labem. Pro nás to bylo, jak jsem říkal, to byl přechod ze zoologické zahrady do džungle. Prostě otevřeli se mříže, my jsme přišli o to pravidelné krmení, ale myslím si, že spoustě z nás to absolutně prospělo, protože pak se samozřejmě líp dýchá, jste nezávislej, musíte se samozřejmě starat o svoji obživu. A jak jsem říkal předtím, dneska už se i na ty divadelní zájezdy jezdí mnohem líp, protože dřív jsme jezdili za čárku, měli jsme fixní platy a jezdili jsme o víkendech za čárku na divadelní zájezdy. Dneska se na ně těšíme.
Nechcete nám snad říct, že to bylo patrné na vašem výkonu?
No ježiš, to ne, to my nesmíme, my jsme profesionálové. No ale prostě byla to změna pro nás, pro všecky a nikdo tam není tak starý, aby se s tím nedokázal vypořádat. I ti nejstarší z nás jsou duchem mladý. Achab Heidler, Pepa Kadeřábek, to jsou všechno mladý kluci.
Vy jste vlastně první premiéru v novém načasovali na začátek letošního léta, tuším, že to bylo někdy v červnu. Mm-hmm. Vydali jste se opět novátorskou cestou na Ústecký Střekov, který obvykle žil hudebními festivaly, najednou ožil divadlem. Jak to vlastně dopadlo?
No, dopadlo to dobře, já teda nevím, jak se to divákům líbilo, já si myslím, že o to divadlo v tu chvíli vlastně ani tak nešlo, protože tam Byla to doba plná euforie, všichni se těšili na to, že budeme zase hrát, my jsme se těšili, že máme pro koho hrát a že máme kde hrát. A i když myslím si přesto přeze všechno, že dva páni z Verony se povedli, i když je to jedna z takových her o Shakespeara, no, není úplně vyvedená, ale myslím si, že Filip Nukol se s ní popral dobře.
Vy jste velmi skromný, protože ta představení byla vyprodána během několika hodin. A to nejenom premiéra, ale všechny další. Takže si pořád myslíte, že tohle to byla ta důstojná oslava těch bouřlivých událostí a zrodu činoheráků Ústí?
Myslím, že ano. My tam žijeme v neustálém dlouhém mejdanu, kdy ty lidi nám prostě strašně jako dodávají sílu tím, že chodili do toho hraničáře, který vlastníma rukama dávali dohromady, že nám přispívali do té naší kasičky, aby bylo za co hrát vůbec.
Až to trochu připomíná Národní divadlo. Hraničář, řekněme, že to je vaše nové sídlo, kam jste se přestěhovali.
Ano.
Vznikla také jakási virtuální hra, která se jmenuje úplně stejně a která má připomínat vše, co se v Ústí nad Labem dělo. Víte, to už je na mě příliš vyšší dívčí, tomuhle úplně nerozumím, to možná až příliš umělecké a třeba se k tomu ještě za chvíli vrátíme. Ale povězte, genius loci Ústeckého činoherního studia. Vy jste přece jenom už na hostování poznal nějaká divadla. V čem je tohle to tak strašně jiné, že jste za něj tak strašně bojovali?
V lidech. Činoherní studio to jsou jenom lidi. To není žádný barák ve Varšavské ulici, který nám sebrali a do kterého se brzy vrátíme. Aspoň v to doufám. Ale genius loci prostě není v baráku, není ani v repertoáru, myslím si, ale je prostě v lidech a v našich divácích. A myslím si, že osazenstvo činoherního studia a jeho diváci, že tvoří jeden prostě celek a to je jeho síla. V tom je jeho síla.
O tom zda Jiří Mareško se filmovým a televizním kamerám vyhýbá, nebo zda na ně teprve čeká. I to bude další téma pro vysílání Radiožurnálu. Po 11:30 se opět vrátíme k našemu povídání. A teď jedna z písniček, která měla včera na Radiožurnálu absolutní premiéru. Svatá Kordula, novinka od Anety Langerové. Herec Jiří Mareško je hostem dopoledního Radiožurnálu. Mladý herec, vy jste ročník 1980, je to tak?
Ano, já neumím počítat, takže proto mě povili v roce 80, aby se mi to lépe počítalo.
Tak to se povedlo velmi elegantně. A jaký je život mladého herce? Co vám třeba dala škola? Jinými slovy, dala vám škola dostatečně umu a rozvoje, anebo to podstatné jste poznal až v divadle?
No, abych pravdu řekl, tak já nejsem čistokrevný herec. Já jsem vlastně pracoval 5 let, jsem chodil do normálního zaměstnání.
Co jste dělal?
Já jsem pracoval rukama, já jsem grafik, já jsem vyučený grafik. Takže já jsem vlastně 5 let pracoval, do toho jsem dělal vlastní divadlo, improvizační divadlo Demago. No a protože divadlo Demago jaksi stagnovalo a chtěli jsme být lepší a lepší, tak jsem se rozhodl, že se budu sebevzdělávat. A při tom sebevzdělávání jsem narazil na jednoho pana profesora, který mě doporučil, abych šel na přijímačky na DAMU, který jsem teda bohužel udělal. Bohužel říkám proto, že to byl samozřejmě průšvih, protože já jsem potřeboval pracovat, já jsem neměl čas někde studovat, ale nakonec se stalo a šel jsem tam. Vydržel jsem tam 2,5 roku na DAMU. No a pak jsem šel praktikovat. Rozhodl jsem se, že tady to je ono, co chci dělat. A i když ta grafika mě bavila, ale vyměnil jsem koníček za zaměstnání a zaměstnání za koníček. A myslím si, že je to vlastně, jestli bych hledal smysl života, tak pro mě je to, že můžu dělat, co mě baví a že se ráno probudím s tím, že se do práce těším.
A to znamená, že vaše první angažmá, takové to opravdové, bylo právě v Ústí nad Labem? Nebo něco předcházelo?
No, ve třeťáku na DAMU jsem byl na půl úvazku ještě v kladenském divadle Lampion. Na jednu, dvě věci, na dvě inscenace, ale moje první skutečný angažmá byl ústecký činoherák.
Víte, já nevím, poučte mě, možná je to normální, že v úspěšném divadelním spolku vlastně dělají divadlo lidé, kteří nejsou herci. Teď narážím na to, že vlastně váš kulisák vám teď napsal pro činoherák v Ústí divadelní hru.
Ano.
A není to vůbec poprvé. Je to normální tenhle ten jev?
No, jestli je to normální. Ten kulisák byl Franta Marek, jenom aby jsme mu dělali reklamu. Víte, představte si, že nejúspěšnější český divadlo jsou Cimrmani. To je jeden amatér vedle druhýho. Našli bychom určitě spoustu muzikantů. Vemte Karla Gotta, to je elektrikář. Dneska má svátek, přejeme mu mnoho štěstí. Karlovi.
Ano, přesně tak.
Takže já si myslím, že spousta úspěšných lidí pochází z ulice. A vždycky to tak bylo, vždycky to tak bude, protože ty lidi vlastně postrádají nějaké konvence a ta škola je neskazí.
I taková je herecká zkušenost. Vy jste o filmovou či televizní kameru nějak výrazně zatím nezavadil, nebo kamera o vás, anebo se pleteme?
Já jsem o kameru zavadil jednou, to se točila nějaká japonská reklama, kde jsem točil s gumovou maskou na hlavě, přes kterou vůbec nebylo vidět. A tam jsem tak silně zavadil o kameru, že na to do smrti nezapomenu. Jinak, co se týče seriálu a filmu, tak nedávno jsem se objevil v jednom seriálu, volali mi, že potřebuju herce se zkaženými zuby, tak tam jsem si zahrál hezkou postavu.
Už máte opravené, koukám, ale.
Ne, to jenom vepředu, ty jsou falešný, vzadu je to hrůza. A teď nedávno jsem hrál v zajímavém filmu, to si myslím, že to bude velká pecka, nejhorší zločin ve Wilsonově se to jmenuje.
Co jste tam hrál?
Já jsem tam, no sluhu, samozřejmě, já hraju takový ty sluhy a podržtašky, ale vedle velkých person, musím říct.
Abychom to ještě uvedli na pravou míru, vy jste to také neřekl, řeknu to já, posluchači vás znají, byť vás možná teď vidí přes webovou kameru, nebo nevidí vás přes webovou kameru, tak vás znají také z jedné reklamy, nebo možná ze série reklam na jedno chlazené, osvěžující, lehce alkoholické letní pití. Jaká je to práce pro člověka, který je opravdu srdcem divadelní kumštíř a najednou pobíhá z domorodci po pláži a tančí tam? Není to třeba degradující pocit? Já vím, že něco člověk dělá pro srdce, pak musí taky dělat něco pro peníze, aby se uživil. Co třeba kolegové, nedávají vám to v úzovkách sníst?
Nedávají. Víte, já tím, že jsem vlastně takový poloamatér, tak já všechny ty obory dělám rád, samozřejmě. Protože každá ta práce vyžaduje něco úplně jiného. Já si rád zaskotačím na té pláži a rád udělám reklamu na pivo samozřejmě. Víte, já bych s tím měl problémy, kdyby to byla reklama na nějaký například půjčky nebo hormonální antikoncepci nebo něco takového, s čím bych jako úplně nesouhlasil. Ale to pivo, no, když bylo studený, tak bylo docela dobrý a víte co, já když jsem nastupoval do činoherního studia, tak mi nabídli plat 6 000 korun a v té době jsem platil nájem 10 000, čistý nájem.
Plus tu ubytovnu občas.
Jo, no ježišmarja. No, takže já z tady toho nějaký jako výčitky nemám samozřejmě. Až budu dělat reklamu na střelné zbraně, tak se to budu vyčítat možná.
Střelné zbraně ne a ani hormonální antikoncepce ne, říká Jiří Mareško ve vysílání Radiožurnálu. Teď nám bude zpívat Petr Kalandra a pak se k povídání o kumštu zase vrátíme. Dnešním hostem radiožurnálu je herec Jiří Mariško, který říkal o sobě na začátku, že je neukázněný a v průběhu rozhovoru zjišťuje, že je také velmi skromný, protože některé svoje úspěchy úmyslně zamlčuje, třeba jako roli ve filmu Poupata Zdeňka Jiráského. Proč jste o tom nemluvil?
Já jsem na to zapomněl, já se Zdenkovi omlouvám, je to nejslavnější film, ve kterém jsem kde hrál, dostal 5 českých lvů, samozřejmě, že to byla i moje zásluha.
Bez pochyby ano.
Takže dobrý s tou skromností. Už to.
Vy jste hostoval také v Národním divadle v dramatu Kvartír, tohle byla vaše první zkušenost se Zlatou kapličkou?
No, ona to nebyla úplně Zlatá kaplička, ona to byla ta skleněná vedle.
Takže je to jeden podnik.
No ano, byla to moje první zkušenost s takhle velkým divadlem a s takhle starým publikem, ale musím říct, že to byla zkušenost přínosná, protože hraje tam spousta zajímavých lidí, Jan Kačer například, paní Prajzová a Eva Salcmanová a spoustu jiných, takže byla to škola svým způsobem.
To je zajímavé. Jak to vnímá mladý herec? Cítíte tam nějaký mateřský náklon těchto starých bardů nebo naopak?
No to si neumíte ani představit, ano, samozřejmě.
Jak to funguje?
Funguje to krásně, nikdo z nich není pyšná hvězda. Starali se tam o mě hezky, já jsem tam začal zkoušet zrovna v té těžké době toho puče Ústeckýho. A musím teda říct, ještě když jsme se bavili o té facce, takže druhý den po tom, co mě pustili z té policejní služebny a já jsem přijel na zkoušku Kvartíru, tak paní Salcmanová mě koupila krabičku cigaret za to všechno.
Tak teď jsme možná prozradili něco, co jsme úplně nemuseli, ale stalo se. Vy přece jenom, já si teď vypůjčím jednu známou hlášku z filmu Vrchní prchní Ústí není Praha.
Ano.
A vy se v té Praze začínáte vyskytovat čím dál tím častěji. Necítíte v sobě už takový ten předod, že už předůstáte a Ústí brzy opustíte a ta domovská scéna bude jiná?
Vůbec ne.
Protože to Národní divadlo není jediné vaše pražské angažmá.
Naopak beru to jako misionář a všude kudy chodím, tak tam samozřejmě Se snažím roznášet tu slávu činoherního studia, takže ne, cítím se skutečně na severu doma a já jsem kdysi v té Praze 9 let žil a vracel jsem se na ten sever rád a myslím si, že my severaně patříme na sever.
Takže dá se to tak říct, že teď se možná trošku nerad vracíte do Prahy, když přišlo další angažmá v divadle na Vinohradech?
Já se vracím moc rád do Prahy. A já se vracím rád, protože já věřím tomu, že jednou bude mít samozřejmě ten činoherák tak strašně narváno, všichni budou říkat, hele, to je ten slavný herec z Vinohrad, pojďte do činoheráku. No, snažím se měnit prostředí a pole působnosti, jako ten Honza, který jde do světa, aby se učil novým věcem. Je to pro mě osvěžující.
Vy jste zmínil reklamu pro Japonce, kde jste měl tu plynovou masku, nebo co jste to říkal?
Gumovou
masku na obličeji. Jak se člověk dostane k takové reklamě? To znamená, že vy se musíte někde nabít nějaké castingové agentury, nebo už si vás na základě toho angažmá v činoherním studiu v Ústí nad Labem někdo našel?
Ne, to byste mohl mít třeba 10 českých lvů, ale pokaždý je to o tom, že samozřejmě klient rozhoduje, takže vy přijdete do castingové agentury, kde se vás vyfotí ze všech směrů a ze všech stran s číslem jako kriminálník prostě. No a pokaždý absolvujete ty 3 potupný kolečka, pokud se do nich dostanete a vybírají se vás pokaždé od začátku a znova.
A když už někde jste hodně v reklamě vidět, máte potom třeba stopku, nebo je tam jenom takzvaná produktová separace, že třeba na pivo můžete, ale už na limonádu nemůžete, ale můžete klidně udělat nějakou pojišťovnu nebo tu hormonální antikoncepci, kterou jste říkal, že nemáte rád z nějakého důvodu.
Ne, že bych ji neměl rád, akorát ji nejím, ale jinak samozřejmě, že když dáte reklamu na pivo, takže na druhý pivo už reklamu dělat nemůžete, ale jinak žádný stopky tam nejsou, akorát prostě přesidíte svým obličejem trh a už vás hold jako nepozvou do dobrýho filmu.
Pane Mariško, ani to nejeste. Co panu Mariškovi poslední dobou to období dalo a co mu ho naopak vzalo? A zda ztráty nejsou náhodou vyšší než zisky? Podepsán nebo podepsána JN. Možná si to překládám tak, že přece jenom z malého nezávislého souboru v Ústí nad Labem placeného městem se stal komerční subjekt.
Je to jinak?
Je to znát?
Co je jinak? Samozřejmě.
Kromě těch lok partnerů, bez kterých se neobejdete.
Ano, já bych byl klidně ochoten a schopen hrát v dresu, který by byl plnej lok partnerů. Já bych s tím samozřejmě problém neměl, protože si musíme uvědomit, jaká je nabídka, jaká je poptávka. Já si myslím, víte, neměli bychom nad tou komercí samozřejmě jako ohrnovat nos, protože ty peníze se někde sebrat musí, takže co mi to dalo, co mi to vzalo? Dalo mi to určitě to vědomí toho, že tu věc, kterou děláme, děláme správně a děláme ji pro ty lidi, co si ji zaslouží. Prostě těch 8 tisíc Ústečanů, to není málo a pro ně to rozhodně má smysl, takže jsem rád, že jsme to nezabalili. Takže co mi to dalo? Dalo mi to samozřejmě dobrý pocit z toho, že jsme na správné straně a nevzalo mi to vůbec nic.
Píše nám Petr, někdo asi zřejmě z toho druhého tábora. Vážený pane, opravdu si myslíte, že jen vaše komediantské chování bylo to správné?
Ano, myslím si, že moje komediantské chování bylo správné a myslím si, že moje chování nebylo tak komediantské jako chování těch pánů na druhé straně, kteří se skutečně jako komedianti chovají.
Víte, promiňte, ono, když se má vyjednávat o nějakém problému, tak má nastoupit klidný, psychologicky založený vyjednáváč a ne emocionálně založený herec, který přijde a někoho fackuje. To je poněkud nezvyklé.
Ano, je to nezvyklé. Samozřejmě, že to byla poslední kapka, protože předtím se skutečně vyjednávalo, pomáhala nám i paní Měřičková z Asociace profesionálních divadel, která samozřejmě nakonec nemohla ani v Ústí nad Labem málem vystoupit, jo, protože ji prostě podvedli. No a víte, dá se vyjednávat, dá se jednat slušně, můžeme se chovat slušně, ale bohužel, když nepřijde odezva, tak hold někdy se stane to, že prasknou, rupnou nervy.
Já tady vidím ještě jednu důležitou zmínku ve scénáři, a sice Demago. Je to jeden z těch vašich úspěchů, na kterých jste opět skromně zapomněl. Asi bychom měli připomenout.
Ano, tak divadlo Demago, to je divadlo jednoho muže, jednoho osvětlovače a jednoho hudebníka. Ten muž jsem já. A je to divadlo, které se věnuje divadelní improvizaci, čisté divadelní improvizaci bez sižetu. A je to takovej... Je to takový soubor, který musím říct, že je v Ústí nad Labem docela oblíbený.
Už jste zažil někdy sám se sebou pernou chvilku na pódiu?
No je.
Ale vždycky jste se z toho dostal.
Vždycky jsem se z toho tak nějak dostal. Je to experimentální divadlo, je to takový samozřejmě takový ring, to je gladiátor, který prostě neví, kdy a jak to skončí.
Ještě jedna otázka důležitá na závěr, byť se na ní chci zeptat od začátku a od začátku to slibuju. Jak se herec, taky motorkář, který pravda sedí na motocyklu vzpřímeně, takže nejezdí zas tak rychle, jak se dostane k chovu ovcí? Vy chováte ovce, je to ta pravda, nebo to je kachna ta ovce?
Ne, to není to kachna, je to skutečně ovce.
Je jich víc?
Je jich pět.
Co vás?
Pět ovcí, šest slepic a několik koček.
A kdo vám přivedl tohle zvířectvo do života a proč?
Do života mi ho přinesl Dan Dietrich, což je barman činoherního studia. A bylo to, já jsem začal hospodařit z lenosti, víte, protože já jsem se jednou málem usekl hlavu kosou, a od té doby jsem se prostě rozhodl, že za mě budou sekat jiní, takže...
Čekal jsem to vysvětlení, to znamená, že ovce se spásají, vy z toho máte vlnu, stříháte je?
Já, no, jeden cykán to stříhá ze severního.
A to znamená, že ty ovce pěstujete jenom z lenosti?
Jenom z lenosti a samozřejmě oni mají zvonečky, takže...
Chováte, pardon, ne, pěstujete.
Jo, to je pravda správně, vlastně.
Ten výraz. Mají zvonečky?
Mají zvonečky, takže mě to tam tak jako hraje a to já jsem docela neurotik, takže mě to uklidňuje.
Velice zvláštní. Hostem Radiožurnálu byl herec Jiří Mareško. Ať se vám daří, těšíme se na nejenom hostování, ale i na to, aby jsme vás třeba viděli i častěji v televizních a filmových zpracováních. Chcete to vůbec?
Chci. To víte, že jo.
To vidíte, tak teď jsme tomu třeba pomohli. Tak se daří, díky, na shledanou.
Děkuju za pozvání.